Zikru sıfati Umar radıyallahu anh deyiptiler. Umar radıyallahu anh sıfatlarından. Kana abyada amhaqa ta'luhu humratun tuvalan asla'a aclaha şedide humratil ayn fi arızihi khiffetun ak bu genekeller kızarı turardı yüzleri tuvalan boyları uzun aclaha aclaha degenini düşünmedim şedide humratil ayn gözleri kızarsa cüda katı kızarıp yeterdi ve kala vahab sıfatuhu fit tevrat karnun min hadid emirun şedid. Tevrat'ta hem Umar radıyallahu anh'ın sıfatları ki genekken yani Muhammed peygamberi sahabelerden şimdi sahabe böyle de ki yani bir daha bakvat şiddetli emirun şedid kattıkol emir degen sıfatları ki genekken yani hakikat üstüde hak üstüde kattıkol bölerdiler. Zikru evladihi radıyallahu anh'u farzanlarını zikri kâne lehu minel veled Abdullah ve Abdurrahman ve Hafsa. Üçte farzanlarını onası bir ayol Abdullah, Abdurrahman, Hafsa onamız kızları Hafsa ikide oğulları Abdullah, Abdurrahman şu üçte farzanların onası Zeynep binti Maz'un. Zeynep binti Maz'un degen ayollardan şu üçte farzanlar bu yöneken kim boşka ayollardan Ummu Kulsum binti Ali, Ali radıyallahu anh'ın kızları Ummu Kulsum yani bu yerde Rafize, Şii'e raddiye bu. Yani ular Umar ve Abu Bakr ve Umar'ını sonamayı Kureyş dedi lakadlıydı. Abu Bakr Umar'ı Kureyş'in ikide bütü dedi. Ve Ali'den hilafatı tartuva kendir. Tuhmat kılışardı. Ve halen ki Ali radıyallahu anh'ın özlerini kızları Ummu Kulsum'u Umar radıyallahu anh'a bergenler. Yaş kızçalarını Bakire kızlarını 60 ga yaqinlashib qolgan xalifa Umarga berganlar. Yaxshi ko'rganlaridan va o'zlarining ba'zi bir o'g'illarini Umar deb nomlaganlar, yaxshi ko'rganlaridan. Va Umar roziyallohu anhu o'zlarining farzandlarini payg'ambarimiz qizlari nomi bilan ataganlar. Ruqayya degan qizlari bo'lgan, mana shu Ummu Kulsumdan tug'ilgan qizlari Ruqayya va Zayd, Zayd degan o'g'illari. Bu demek bu ikide farzalları Zeydül Akbar, Katta Zeyd ve Ruqayya diyen kızları Ummu Kulsum binti Ali'den bugün. Ummu Kulsum binti Ali, Umar Rızıyallahu'nun yiyin yaş ayarları bugünler. Ve Zeydül Asgar ve Ubeydullah Ummu Kulsum binti Cervel. Şimdi Ummu Kulsum binti Cervel diyen üçüncü ayarları den Zeyd yine de oğullarını Zeyd nomlanıyorlar. Zeyd de nomlanışların sebepleri de ama o şey Zeyd ibn Harise'ni cüda katlı yaş koyardılar. Zeyd ibn Harise radıyallahu anh'u Peygamber Efendimiz'in hizmetçileri ve cahiliyet davrında Zeyd ibn Muhammed'de etilerdi. Oğul kova kendiler Zeyd. Kiyen İslam dinden kaytarken uz atasıge hemen uz atasıge nisbet veriliş gerek. Allah-u Teala Ahzab suresi de nazil kıyar. Şundan ki özlerinin ataları Zeyd ibn Harise'de etilerdiler. Lekin Zeyd ibn Harise radıyallahu anhu Peygamberimiz şu derece katlı yaş kurganlardan cahiliyet devrinde yok. Peygamberimiz aldılar ki Zeyd ibn Harise'nin ata anaları taf gelişerdi. Yakat koyuşken buluşerdi de taf gelişken de ben sileniyem yaş kurganlardan ata anam sileru lekin berber Muhammed Ali Muhammed atam bu kişi bana atam kaldı, ben oğul kovaldılar teşekkür etmeyeyim ben indi de kogenler peygamberimiz bundan kattı yaş kurgenliklerden bu cahiliyet devrede yok bu ya. Hullas Umar radıyallahu anh'ın Zeyd ibn Harise şehit bu ketkerlikler için büyük sahabi bu geldikler için yaş kurup iki de oğullarını yiyen Zeyd'den onunla gelirler nitelerini Zeyd'il Akbar değiller nitelerini Zeyd'il Asgar değiller. Demek Zeyd'il Asgar ve Ubeydullah diyen oğulları üçüncü ayollardan bugün Ummu Kulsum binti Cervel boşka Ummu Kulsum yine bir de oğulları Asim degen oğulları törüncü ayolları Cemile degen ayollardan bugüne kadar yine bir de oğulları Abdurrahman Al-Avsat Abdurrahman Al-Avsat ortaça Abdurrahman degen oğulları yani ortanca Abdurrahman üçte Abdurrahman degen oğulları bugün kattası Zeynep binti Maz'un dan bo'lgan. O'rtanchasi cho'rilardan tug'ilgan. Luhay'a degan Umar roziyallohu anhu cho'rilardan tug'ilgan. Va Abdurrahman al-Asghar kichkina Abdurrahman ham cho'ri Umar roziyallohu anhu cho'rilardan tug'ilgan farzandlari. Va Fatima degan qizlari yana qarang payg'ambar sollallohu alayhi qizlari bilan nomlanadilar. Fatima deb. Yana bu rofizalar biz shiyamiz deb da'vo qiladigan adashgan toifa o'sha rofiza ularni to'g'riroq oti rofiza deb ataladi. Ular Fatima onamiz Umar roziyallohu anhu ni yomon ko'rgan deb tuhmat qilishadi Fatima onamizga ham. Vaholanki Umar roziyallohu anhu Fatima deb qizlarining nomlarini Fatima deb qo'yadilar. Yana bitta qizlari Ruqayya deb qo'yadilar. Bu ham payg'ambar qizlarining otlariga. Ummuha Ummu Hakim bint al-Harith. Fatima degan qizlarining onasi onalari Ummu Hakim bint al-Harith bo'lgan ekanlar. Bu ham Umar roziyallohu anhu ayollaridan. Va Iyaz degan o'g'illari bo'lgan ummuhu o'g'il Iyaz degan o'g'illarining onasi Atika bint Zayd. Va Zainab degan qizlari bo'lgan ekan. Zainab ham payg'ambarimiz qizlari. Hamma qizlarini qarang, payg'ambarimiz qizlari bilan nomlanyaptilar. Zainab degan qizlarini onasi yanada cho'rilardan bo'lgan ekan. Fukayha degan cho'rilardan. U cho'rilari hammasi ozod bo'lingan, ozod qilingan keyin. Cho'rilarni hammasini ozod qilganlar. Zikru nuzulil Qur'an bi muvafaqatihi. Qur'oni Karim Umar roziyallohu anhuga muvofiq kelib tushgan bir necha oyatlar bor. Qur'on Karimda bir necha oyatlar Umar roziyallohu anhuning ra'ylariga muvofiq kelgan. Ya'ni Umar roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir narsani iltimos qilib, mana shunday qilaylik ey Rasululloh deb fikr bildirganlar, o'sha fikrlarni qo'llab-quvvatlab keyin Qur'on nozil bo'lgan. 4ta 5ta o'rinlarda. Bir necha o'rinlarda, ya'ni hozir aniq ismi yo'q, ba'zi rivoyatlarda 3ta deb kelgan, ba'zi rivoyatlarda 5ta deb kelgan. O'zi hammasini to'planganda 6tami shunaqa bo'ladi. Adashmasam Anas roziyallohu anhu qala Umar ibn Xattob roziyallohu anhu wafaqtu robbi azza va jal fi talat. Umar roziyallohu anhu aytishlaricha Parvardigorimga 3ta joyda muvofiq to'g'ri kelib qoldi, ya'ni tasodifiy to'g'ri kelib qolish aytyaptilar-da. Ya'ni men 3ta joydagi fikrimni Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlab oyat nozil qildi deyaptilar. Shulardan birinchisi qultu ya rasululloh law ittakhazna min maqami ibrohim musalla. Ey Rasululloh, Ibrohim maqom Ibrohimdan musalla, ya'ni o'sha yerda 2 rakat namoz o'qish sunnat qilib olsak yaxshi bo'lardi. Ibrohim alayhissalom qurganlar bu Ka'bani. Ha, Ibrohim alayhissalom qurgan Ka'batullohni tavof qilganimizdan keyin o'sha Ibrohim alayhissalom turgan joylarda 2 rakat o'qisak yaxshi bo'lardi degan fikr bildirganman. Shunda Alloh taolo oyat nozil qilganki, "Vattahizu min maqom Ibrohim musalla." Maqom Ibrohimdan musalla namoz o'qiydigan joy qilib olinglar deb Alloh nozil qilgan. Shuning uchun hozir albatta tavof qilingandan keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. O'qimasangiz ham qazosini o'qib qo'yishingiz kerak. Qachon bo'lsa ham o'qib qo'yishingiz kerak. O'sha maqom Ibrohim orqasida o'qib qo'yiladi. Agar maqom Ibrohim orqasida juda tiqilinch bo'lsa, Ka'batulloh masjidini qayerda bo'lsa ham o'qisa bo'laveradi. Va qultu ya Rasululloh, ikkinchi muvofiq kelgan joyim, ey Rasululloh, inna nisa'aka yadkhulu alayhinnal barru wal fajr. Ey Rasululloh, sizni ayollaringizni oldiga har xil odamlar kiradi. Ichida yaxshilari ham bor, yomonlar, fosiqlari ham bor. Falau amartahunna yahan yahtajibna. Hijob nozil bo'lishdan oldin aytganlar bu fikrni. Shularga buyuring, sizni ayollaringizni himoya qilaylik. Shu ayollaringiz hijob o'rashsin, har xil odamlar ko'ravermasin deb iltimos qildim. Shundan keyin nazalat ayatul hijob. O hijob oyati nozil bo'lgan dedilar. Bu ikkinchi muvofiq kelgan joy dedilar. Uchinchisi dedilar, "Vajtama ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nisa'uhu fil ghayra." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi hamma ayollari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qiynab qo'yishmoqchi bo'lishdi. Rashk qilishganlardi. Ayollari bir-birlari kundosh endi, kundoshlar bir-birisidan xafa bo'lib, bir-birisidan jahl chiqadi, lekin eriga musibat tushadi. Eridan ko'rishadi hamma ayollar. Siz mendan ko'ra uni yaxshi ko'rasiz, mendan ko'ra uni yaxshi ko'rasiz. Siz unga unaqa olib berdingiz, menga olib bermadingiz va hokazo. Hamma ayollar narsa talab qilishaverdi. Menga anunga narigi ayolingizga olib berganingizda, menga ham olib bering. Menga unaqa olib bering, unaqa olib bering deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qiynab qo'yishdi. Shunda Umar roziyallohu anhu Rasululloh o'zlarining qizlari ham borlar bo'lmasa, qizlari Hafsa onamizdan, payg'ambarimiz o'sha ayollaridan Abu Bakr qizlari Oyisha onamiz va boshqa bir qancha ayollar hammalari endi baribir ayollarda ba'zi endi hamma inson zoti borki baribir iymoni susayadigan holati bo'lganda har xatolikka yo'l qo'yadi. Shu xatoga yo'l qo'yishib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizga ko'p yaxshi qaramaysiz. Qiynalib qolyapmiz, hayotimiz qiyin bo'lyapti, ochatchilik, qiyinchilik bo'lyapti deb shikoyat qilishgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh siqilib qolganlar, hamma ayollar shikoyat qilishgan. Bir marta shunday bo'lib qolgan. Shunda Umar roziyallohu anhu o'sha ayollarga qarab, payg'ambar ayollarga qaratib aytganlarki, "Asa robbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkun." Sizlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qiynab qo'yapsizlar-ku, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarni taloq qilsalar ham bo'laveradi. Sizlarni taloq qilib yuborsalar, Alloh taolo payg'ambarimiz tarafini oladi. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizlardan ko'ra yaxshiroq ayolni topib bera oladi. Taloq qil, agar sizlar payg'ambarimizni qiynaveradigan bo'lsangiz, payg'ambarimizni taloq qilib yuborsalar, sizlarni sizlardan ko'ra yaxshiroq ayollar nasib qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dedim dedilar. Shunday deganimdan keyin oyat nozil bo'lgan. Xuddi shu ma'noda oyat nozil bo'lgan. Va bundan boshqa yana muvofaqa kelgan joylardan biri bu yerda zikr qilinmayapti. Badr jangida asirga tushganlarni Umar roziyallohu anhu aytganlar, bular islomga necha yillardan beri ashaddiy dushman keldi. Qurol ko'tarishib kelishib jangga kelishdi. Bularni hammasini o'ldirish kerak deganlar. Bulardan pul olib ozod qilish bo'lmaydi. Pul kerak emas bizga bular. Dushmanlarni yo'qotganimiz yaxshi. O'ldirish kerak. Asirga olib o'tirish hojati yo'q deganlar. Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlarki, bular ham inshaalloh Alloh hidoyat qilib qolishi mumkin. Rahim qilsak, Alloh taolo bizga ham rahim qiladi degan fikrni aytganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki o'ylarni fikrlarida ham jon bor deb o'zi maslahat so'raganlardi. Doim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat so'rab sahobalarga e'tibor berardilar, fikrlar, ra'ylariga. Maslahat so'rab ish qilardilar. Kevilani ham fikrlarida jon bor, lekin menga Abu Bakrning fikri yoqdi deb turib, Abu Bakr roziyallohu anhuni ra'ylarini olganlar. Lekin Alloh taolo Umar roziyallohu anhuni fikrlari to'g'riroqligini aytgan. Lekin Alloh kechirdi. O'sha ra'y olindimi? Bo'ldi, o'sha ra'yga amal qilinsin. Asrga tushganlardan fidya olib degani o'sha sizlarni ozod qilamiz, o'sha ozod qilishimiz muqobiliga sizlar bizga xizmat ko'rsatasizlar deb va xizmat ko'rsatadiganlar xizmat ko'rsatgan, ya'ni masalan o'qitishga buyurganlar sahobalarning farzandlariga o'quv yozuvni o'rgatasizlar deb bilganlarga o'quv yozuv o'rgattirib keyin ozod qilishgan mushriklardan asrga tushganlarni. Ba'zilarida pulini olishgan. Shu o'rinda ham Umar roziyallohu fikrlari to'g'ri bo'lgan, ammo lekin Rasululloh sollallohu qaror chiqarganlardan keyin Alloh taolo o'sha qaror amalga oshirilsin. O'zi aslida Umarniki edi, lekin Alloh kechirdi. Yana boshqa birikta ra'ylar bor edi. Hozir ism kelmayapti. Undan tashqari Rasululloh sollallohu hadisda sahih hadisda aytganlarki, "Laqad kana fi man kana qablakum muhaddathuna mulhamun wa in yakun fi ummati fa Umar." Sizlardan oldingi ummatlarda ham Alloh taolo tomonidan bir qalbiga ilhom solinadigan payg'ambar bo'lmagan. Payg'ambar bo'lmagan, payg'ambarlardan tashqari yaxshi shunday bir buyuk iymonli mu'minlar bo'lganki, Alloh taolo ularning qalblariga bir ilhom beradi. Bir masala tug'ilib qolsa, o'shani qaysi masala, qaysi bir haq ekanligini Alloh o'shalarning qalbiga solgan holatlar bo'lgan. Mening ummatimda ham shunday shundaylar bo'lsa, Umar bo'ladi deganlar. Umar shu muhaddathun mulham, qalbiga ilhom solinadigan bir buyuk sahobiy, buyuk oliy janob avliyo, buyuk inson, mu'min bo'lganlar radhiyallohu anhu. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Keyingi darsda inshaalloh yana davom ettiramiz. Keyingi darsda Umar roziyallohu anhu haqida kelgan fazilatlari, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtagan hadislari keladi. Hali Abu Bakrda ham, Umar roziyallohu anhu qissalarida ham juda ko'pdan ko'p hadislarni zikr qilmasdan o'tib ketyapmiz, qisqacha rivoyat qilib. Sahih Buxoriyning o'zidagi hadislarni o'qisak ham ancha juda ko'p hadislar kelgan. Abu Bakr roziyallohu anhu fazilatlari haqida juda buyuk hadislar, juda buyuk fazilatlar, juda mashhur hadislar kelgan. Alohida mujallad kitoblar yozilgan, ularning fazilatlari va buyuk sifatlarini to'planib yozilgan kitoblar bor. Lekin biz darsimiz inshaalloh qisqa-qisqa bo'lishga harakat qilyapmiz. O'shaning uchun ko'p-ko'p rivoyatlarni tashlab ketishga majbur bo'lyapmiz. Boshqa mavzularda ham o'zingizlar eshitgan bo'lsangizlar kerak, Umar, Abu Bakr va Umar fazilatlari haqida, boshqa sahobalarning ham fazilatlari haqida yana bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Shu Abu Bakr va Umar roziyallohu anhuni eng buyuk sahobiy ekanliklari bu hech qanday bir shak shubha bo'lmaydigan islomning eng asosiy qoidalaridan. Islom dinidagi eng asosiy qoida. Hatto kimki Abu Bakr va Umar roziyallohu anhuni kofir desa, o'zi kofir bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Va Qur'oni Karimni yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Abu Bakrni maqtab nozil qilgan. Qur'oni Karimni Abu Bakr roziyallohu anhu maqtab oyat nozil bo'lgan. Va Layl surasining oxirgi oyatlari Abu Bakr roziyallohu anhu haqida. Va undan tashqari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hijrat qilganlaridagi oyatlarda ham Alloh taolo Abu Bakrni birga ekanliklarini aytgan. G'orda bekanishganda. Shuning uchun kimki Abu Bakr roziyallohu anhuni kofir desa, munofiq desa, tog'ut desa, sonam desa, ular o'zi kofir bo'ladi. Umar roziyallohu anhu ham shunday. Kimki Umar roziyallohu anhuni kofir desa, o'zi kofir bo'ladi. Alloh asrasin. O'shuning uchun biz sahobai kiromlarning qadrlariga yetishimiz kerak va ularning siyratlarini ko'proq o'qishimiz kerak. Qayta-qayta barcha ummatga yetkazib o'rgatishimiz kerak. Chunki mana shu ayniqsa shu biz yashayotgan davrda rofizalarning xatari borgan sari haddan ziyod oshib ketyapti va ular juda ham makkorlik bilan, juda ham hila, makrohilalar bilan, munofiqlik bilan, taqiyalari bilan butun islom olamiga o'zlarini buzuq e'tiqodlarini, kufr va shirk e'tiqodlarini tarqatishga harakat qilishyapti. Shu sahobiylarning fazilatlari haqida, Oyisha onamizning fazilatlari haqida, Abu Bakr va Umar fazilatlari haqida ko'proq ummatga yetkazib nasihat qilishni. Ya'ni rofizalarga qarshi kurash ularning botil e'tiqodlarini oldini olish bilan bo'ladi. Botil e'tiqodlariga kirib qolishdan oldin ummatni biz ilm bilan uyg'otishimiz kerak. Ularga ilm yetkazsak, mana shu sahobalarning fazilatlarini tushuntirsak, yetkazsak, ularda himoya paydo bo'ladi. Va shu aynan shu xatarli masalalar, ular o'sha shu adashtirishi xatarga kuchayib borayotgan masalalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Shu masalan, sahobalarning fazilatlari Abu Bakr, Umar, Oyisha onamizlar, shu buyuk sahobiylarning fazilatlari haqida ko'proq dars berilish kerak. Ko'proq odamlarga tushuntirishimiz kerak. Va Qur'oni Karimning mukammal ekanligi, sahih Buxoriylar, sahih Muslimlar eng mu'tamad butun islom ummati qabul qilgan manba ekanligini va tahoviy aqidasiga o'xshagan ahli sunna va jamoa aqida matn kitoblarini qayta-qayta dars berishimiz kerak. Qayta-qayta yetkazib dars berib, ommaviy musulmonlarga ham tushuntirishimiz kerak. Shu mas'uliyatni hammamiz o'zimizning boshimizdagi katta mas'uliyat deb bilishimiz kerak. Shunga harakat qilib jiddiy ilm olishimiz kerak va ilm olib o'zimizning qarindoshlarimizga va tanish bilishlarimizga yetkazishimiz kerak. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.